Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Og disiplene spurte han og sa, hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme? Han svarte, Elia kommer nok, og han skal sette alt i rette stand. Men jeg sier dere at Elia allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med han det som de ville. Slik skal også menneskesønnen lide under dem. Da forsto disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Kjære Herre, vi ber om at du må åpenbare ditt ord, slik bare du kan ved hjelp av din hellige ånd. La det jeg sier være som ditt ord. Amen. På mange måter så har vi å gjøre med en veldig enkel tekst i dag. Og man kan begynne å lure, hva skal man egentlig si i denne teksten som kan være så veldig opplysende eller nytt? Og så er det likevel en tekst som på mange måter rommer noe som både er veldig viktig, men som også er ganske komplisert. Og det gjør at jeg kommer til å bruke litt tid i denne talen på å forklare et ganske viktig prinsipp. Og noen av dere vil sikkert ha hørt det før, og likevel så håper jeg dere vil ha litt tålmodighet, og at det jeg skal si kan bli forståelig. Peter, Jakob og Johannes, de hadde jo akkurat opplevd det som vi har sett. Peter beskriver som det største han opplevde i livet sitt. Det er mulig at Johannes opplevde synene sine på Patmos som enda større. Noen her har jo vært på Patmos i sommer til og med, så de vet i hvert fall hvor han fikk disse synene. Uansett så hadde altså alle disse tre mennene, de hadde nettopp vært fylt av beundring. De hadde vært fylt av entusiasme, de hadde vært fylt av glede. For deretter å bli altså fylt med frykt, som vi så på forrige søndag, sånn at de falt til jorden over Gud Fader sitt nærvær. Og nå så driver de altså og går nedover fjellsiden her, alene da, sammen med Jesus. Og nå har de liksom begynt å komme litt sånn til sans og samling igjen. Det er gjerne sånn, hvis du også har vært og opplevd noe stort, eller du har vært på en ferietur, og du har opplevd veldig mye ting som virkelig berører deg og sansene dine, så er det gjerne litt sånn i ettertid, når du har fått litt ro på deg, at du kan få begynne å tenke noe, hva er det egentlig jeg har opplevd? Sånn er det, virker det som, med disiplene her. De begynner å liksom ha kommet til sans og samling, og de små grå, de begynner å analysere, hva i all verden er det vi egentlig nettopp har vært med å oppleve? Og her var det nemlig ganske mye å ta tak i. Og disiplene, de forsøkte nå å liksom få dette puslespillet til å gå opp. De forsøkte å få bitene til å passe inn med sine forventninger. Med sine erfaringer. Og det som de da så langt var blitt undervist. Og venner, det er veldig lett for oss å lage et sånt rammeverk for vår forståelse. Og dette rammeverket, det liker vi å lage veldig solid. Og grunnen til det, det er at det skaper i oss en sånn opplevelse av å ha kontroll. Men hvis det er sånn, så blir du da senere nødt til å forsøke å tvinge alle bitene av din tro inn i dette rammeverket som du har skapt deg. Det tvinger deg til å lese alt i Bibelen inn i den rammen som du har laget. Og så er det veldig lett at det blir slik. Men det er altså ikke veldig fornuftig med tanke på hvor lite kunnskap av all kunnskap som finnes, som du og jeg egentlig har. Og samtidig så trenger vi alle sammen, vi trenger en eller annen form for referanse for å kunne forstå, for å kunne klare å analysere alt det som skjer rundt oss. All den informasjonen du og jeg blir bombardert med hele tiden. Vi trenger også noe grunnleggende som vi holder for sannhet, for at alt annet vi møter skal gi mening. For det er det vi prøver med dette rammeverket, å gi mening med alt det som vi opplever og ser rundt oss. Dette rammeverket, dersom det er grunnleggende uriktig, så vil alt det vi erfarer rundt oss tolkes feil. Jeg har samtalt en god del med noen mennesker som har sett alt i verden rundt seg på en feil måte. Gjennom en feil linse, om du vil. Noen som tolker alt med et utgangspunkt som gjør at de bommer. Og resultatet av det er aldri godt. Det er aldri vakkert. Og svært ofte så handler den feilen om at man altså bruker seg selv som utgangspunkt for å forstå ting rundt seg. Det er jo naturlig på mange måter. Men når referansepunktet blir en selv, så resulterer det at hele virkeligheten begynner å kretse rundt deg selv. Du forstår alt i lyset av deg selv. Og jeg og du, vi er en altfor liten referanse for å forstå verden. Det sier seg selv. Selv om vi tok alle mennesker og samlet de i en gruppe, så ville det også være en altfor smal gruppe til å brukes som referanse for å forstå verden. Og dette burde på mange måter være innlysende, og likevel så er det nettopp slik det blir for mange. Også mennesker som kaller seg kristne opplever sånne type ting i større eller mindre grad. Og for en troende så er det spesielt viktig at rammeverket altså ikke baserer seg på mennesker og deres tanker og ideologier, såkalt vitenskap. Den som tror på en allmektig og suveren skaper av himmel og jord, den er nødt til som et minimum å forstå at ens grunnleggende rammeverk for å forstå alt dette, det må være skaperen selv. Det må være skaperen selv. For det er kun han som er stor nok som et referansepunkt. Fordi alt kretser rundt han. Alt kretser rundt han. Derfor så er altså den kristne troen handler om å ære Gud. Det handler om å forstå hva Gud har gjort, hva Gud har sagt, hvem Gud er. Alt kretser rundt han. Han er den eneste som er stor nok for å skape et rammeverk for forståelse av det han har skapt. Så jeg har også møtt noen mennesker som skyver på en måte alt sånn her fra seg. Det blir liksom, det blir for mye. Det blir for mye for dem. De er liksom fornøyd med det de tror på. De er fornøyd med den rammen som de har skapt seg, og der er de komfortable. Og ingen må forstyrre denne her roen som de har funnet her inne med nye tanker og nye perspektiver. Nei, mer sannhet og informasjon, det skaper bare uorden i deres ofte veldig enkle svar og mønster som de har laget seg. Og den form for naivitet er altså ikke et kristent ideal, og det bør ikke være det. Og spesielt ikke siden vi altså tror på, og tilgang har vi også til åpenbaring fra skaperen, fra Gud selv. Vi bør ikke liksom bare si at nei, det der er for stort for meg. For hva er det du egentlig sier da? Jo, du sier at Gud er ikke mektig nok til å la meg klare å forstå. Det er det du egentlig sier. Forandring fryder, sies det. Jeg har alltid vært veldig glad i å ommøblere stua og bytte litt på rominndelingen, sant? Og bygge litt eller se noen nye muligheter og sånt. Ting som skaper forandring. Men det er en ting jeg ikke liker. Og det ville være om grunnmuren til huset forandret seg. Den forandringen fryder ikke, da, for å si det ganske forsiktig. Huset, det må altså være bygget på fjellgrunn. Din grunnleggende forståelse av virkeligheten, den linsen du forstår det rundt meg med, det må være bygget på noe solid som ikke forandrer seg. Og det eneste vi vet om som er slik, det er det vitnesbyrdet vi har fra Bibelen. Det er Gud selv og hans ord. Det Gud har åpenbart. Men vet du at det er veldig mange som ikke er enige i det? De vil nemlig vise til såkalt uniformitet i naturen, og hevde at naturen forandrer seg ikke. Og det er jo for så vidt riktig på en side sett, fordi vi opplever den stabil. Og de mener derfor at de kan bruke den som grunnmur og som referanse til å skape rammer for å forstå virkeligheten. Og slike glemmer med vilje, sier Bibelen, at Bibelen forteller om to hendelser som har skapt forandring i naturen. Dette har vi snakket litt om før. Og det første, det er jo syndefallet. Og syndefallet, sier Bibelen, skapte forandring i alt det skapte. Alt det skapte ble forandret. Jord og himmel, ja selv naturlovene. Og den andre, det er flommen som totalt altså forandret denne jorden og hvordan den så ut. Og disse opplysningene, hvor er det du finner? Jo, de finner du i Bibelen. Og dette her vitner også sterkt, og det er et hint om du vil fra skaperen om hva som er nødt til å være primærreferansepunktet ditt. Det er noe som du må ha først for å forstå alt dette andre, for hvis du bare ser på dette andre så forstår du ikke sammenhengen skikkelig. Så det altså ikke det skapte som å være referansen for å forstå Bibelen, men det Bibelen som å være referansen for å forstå det skapte. Og dersom du nå våken, så skjønner du umiddelbart at nå har vi et problem. Vi har et stort problem. Fordi det jeg egentlig sa der, det menneskelig sett umulig. Det menneskelig sett helt umulig. Fordi vi kommer nemlig alle til Bibelen fulle av allerede eksisterende referanser. Med allerede eksisterende rammer for vår forståelse. Og disse har vi fra oss selv. Vi har det fra vår erfaring. Vi har det fra naturen. Og så har vi det fra det vi har lært underveis i livet. Ja, tenk, altså, vi kunne jo ikke engang ha lest Bibelen om vi ikke hadde fått en forståelse av bokstaver, av informasjon som kommer fra utsiden av Bibelen selv. Og disse referansene, de hadde ikke vært et problem egentlig, dersom det ikke hadde vært altså for at syndefallet har gjort at løgn har blitt en del av virkeligheten. Og løgnen i virkeligheten, det gjør at Bibelen ikke kan forstås rett om man ikke altså får den åpenbart ved den hellige ånd. Og uten en slik åpenbaring så har et menneske ikke en rett referanse for å forstå alt det andre korrekt. Sannhet, den må åpenbare det sanne og uforandelige. Så det altså sannheten som må åpenbare det sanne og uforandelige. Problemet ditt og mitt er at vi eier ikke det i utgangspunktet, fordi løgnen er blitt en del av virkeligheten vår. Så derfor så er vi altså blitt helt avhengig av Guds nåde ved tro allerede her for å få åpenbart hva som er sant. Disiplene, de hadde også sine referanser. Og disse måtte Jesus stadig korrigere ved å åpenbare noe for dem. I begynnelsen av dagens tekst så ser vi mye av deres problem. Hvorfor sier de skriftlærde? Hvorfor sier de skriftlærde? Disse tre mennene, de hadde akkurat sett Elia sammen med Jesus. Og så går de nå altså nedover fjellet, og så forsøker de å få dette her til å stemme med sine referanser. Prøver å få dette inn i sine rammer. Men hvem er det som er deres referanser her? Jo, det de skriftlærde. Hva de skriftlærde hadde sagt. Og slik det for alle oss i dag også, ofte. Mange i dag har altså basert sin grunnleggende forståelse av verden og troen på hva såkalt skriftlærde har sagt. Og problemet bare det at veldig mange skriftlærde sier veldig mye som ikke stemmer med det Bibelen sier. Og det jo fordi at disse skriftlærdene, de har lagt til noe menneskelig, noe tradisjoner og så videre til Guds ord. På akkurat samme måte som altså de skriftlærde på Jesu tid hadde gjort det. Det var blitt noen tradisjoner og en forståelse som påvirket deres lære. Og dette hadde altså skapt gale forventninger. Og alt blir da tolket inn i denne rammen som de har lært. Og det hadde altså for de skriftlærdes del ført til hva? Jo, det har vi sett på ganske mye nå, at når Messias kom, så gikk de glipp av hele greia. Så det altså ingen liten ting disiplene egentlig gikk nå og grublet på nedover fjellet her denne dagen. Hendelsen de hadde opplevd, den var også så fantastisk, at med en gang du begynner å dra deg selv inn som referansepunkt, så begynner du å tenke feil. Sant? For de tenker, det jeg har opplevd, det så stort, at dette må vel være en del av den store planen. Dette må vel være noe av det som blitt profetert om. Man begynner å kretse rundt seg selv. Ja, kanskje var altså disse tingene profetert om i skriftene, og slik brukte disiplene seg selv og sine erfaringer for å ramme inn dette, for å prøve å forstå det som da hadde skjedd oppe på fjellet. Hvordan passer dette med Elia, da med profetiene? De skriftlærde sier at Elia må komme først. Var det de så på fjellet, handlet det om det? Midt I denne herligheten der på fjellet så var likevel den hendelsen ikke akkurat slik som disiplene forventet at det skulle være. De hadde noen forventninger, og det finner man i det gamle testamentets siste bok. Det er liksom grunnen for disiplenes undring her på vei ned fjellet. I Malaki kapittel 3 og vers 1 så sier Gud, «Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel. Herren som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Se, han kommer.» sier Herren, herskarenes Gud. Gud skal sende sin budbærer som skal rydde vei for Herren som jødene søkte, paktens engel som de inderlig lengta etter. Og ut ifra det som står her, så burde det være ganske klart for jødene hvem det var som kom. Hvem denne Herren var, hvem paktens engel var. Det er Gud som snakker her, og han sier han skulle rydde vei for meg. Altså Gud. Han skulle komme i sitt tempel. Det var da vel ingen andre enn Gud sitt tempel. Disiplene hadde forstått at Jesus var denne Herren, denne paktens engel. De hadde begynt å forstå at Jesus var Gud i menneskelig form. En forståelse som ble veldig sementert selvfølgelig etter at Jesus sto opp fra de døde. Det vet vi fordi at Thomas i Johannes kapittel 20 han sier «Min Herre og min Gud». Disiplene forventet at denne budbæreren som det står om her skulle være Elia. Basert på hva? Jo, på de skriftlærdes tolkning. Og det forventet de fordi avslutningen av hele det gamle testamentet, de siste ordene som Gud gir der, det som altså avslutter den gamle paktsbok, det handler om han. Ord som legger altså til rette for en forventning om at Messias nå snart skulle komme. Ord som ble skrevet altså 430 år før Jesus ble født. Og der står det i Malaki 4, vers 5 og 6. «Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.» Nå hadde disiplene sett Elia, men han hadde jo ikke akkurat gjort særlig før han forsvant igjen. Betød dette likevel at Herrens dag nå sto for døra? At den plutselig kom nå snart? Måtte de altså forvente store og forferdelige dager? Og hvordan egentlig hang dette sammen med at Jesus hadde sagt han skulle til Jerusalem for å dø? Skjønner dere kverninga her? Hæ? Disiplene går og prøver å få dette her til å passe inn i dette rammeverket som de har laget, sant? Veldig vanskelig. Det var behov for oppklaring. Jesus han trengte å åpenbare sitt ord, altså han trengte å åpenbare sannhet for dem. Og så sier Jesus, Elia kommer nok, og han skal sette alt i rette stand. Med denne ene setningen så sier Jesus veldig mye. For det første så bekrefter han sitt ord fra Malaki. Elias skal komme. For det andre sier han at det er en framtidig hendelse. Han skal komme. For det tredje sier han at disiplene kan ta det med ro. De skal slippe å bekymre seg unødvendig. Herrens dag er altså ikke rett rundt hjørnet. For det fjerde så vitner han med dette om at det disiplene hadde sett på fjellet ikke omhandlet den profetien. Og for det femte så bekrefter Jesus de skriftlærdes lære som rett. Elias skal komme og sette alt i rette stand før Messias kommer. Og samtidig så må Jesus korrigere de skriftlærdes lære. For budbæreren som Malaki skrev om i kapittel 3, som skal rydde vei foran Gud selv, er ikke samme hendelse som i Malaki kapittel 4. De skriftlærdes lære hadde nemlig skapt noen rammer. Og en av disse rammene var at Messias ville komme kun én gang. Og alt de leste, alt det disse fariseerne og skriftlærde da leste, det måtte presses inn i disse rammene. Og derfor så kunne altså ikke profetien i det gamle testamentet på den ene siden om den lidende tjeneren, og på den andre siden om den seirende kongen, kunne ikke begge to handle om Messias? Det for eksempel derfor at mange jøder også i dag vil snakke om at Jesaja kapittel 53 handler om Israel. Og derfor så kan ikke Malaki kapittel 3 og 4 omhandle to forskjellige situasjoner og tidspunkt for dem i deres lære. Og derfor kunne ikke Messias være Gud. Ser dere hvordan altså deres rammer begrenset deres forståelse av skriften? Og deres forvirring var nå grunnen for at disiplene var forvirret. Men jeg sier dere, sier Jesus. Jesus han måtte nå rette på denne forståelsen som de skriftlærde hadde skapt. Jesus kom nå med sin lære om dette. Men jeg sier dere, altså ikke de skriftlærde, men jeg, Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham det som de ville. Jesus han snakker ikke om det faktum at Elia akkurat var kommet der på fjellet. Det er ikke det han sier. Han knytter det opp imot en annen, en som de ikke kjente. De forventet at Elia skulle komme, og han kjente de. Så Jesus sier altså egentlig at det ikke var Elia som kom personlig, for han ville de altså kjenne. Det var en annen som kom. En som kom i bildet av Elia. I kraften av Elia, om du vil. En som det var profetert om skulle komme, som profetiene synes å knytte opp imot Elia. Og samtidig så er det ingen av profetiene som sier at det skal være Elia. Fordi denne budbæreren var en de ikke kjente. En de ikke forventet, så gjorde de med ham som de ville. De gjorde med ham som de ville. Tenk, fordi altså man hadde skapt et rammeverk som hindret en i å forstå Guds ord rett, så gjorde de med Guds sendebud sånn som de ville. Slik skal også menneskesønnen lide under dem, altså de samme på en måte, makter og myndigheter. Jesus han brukte altså disiplenes spørsmål om Elia for på nytt å stadfeste at han skulle lide og dø. De måtte ikke nå på grunn av alt dette vidunderlige og herlige som de hadde sett oppe på fjellet, begynne å tenke at noe var endret. Jesus skulle fortsatt til Jerusalem. Han skulle fortsatt lide, han skulle fortsatt dø. Og som vi ser så sa ikke Jesus veldig mye her. Tre setninger der alt han trengte for at brikkene i hodet til disiplene nå skulle begynne å falle på plass. At deres rammer ikke sto nå i veien for virkeligheten. Det var Guds ord som justerte rammene slik at de passet med virkeligheten. Og det er sånn det alltid er nødt til å være. Da forsto disiplene at det var døperen Johannes han talte til dem om. Og så er dette altså tredje gang i denne historiske hendelsen fra dette fjellet at vi lærer om viktige frampek. Vi har allerede sett på dette frampeket på Jesu gjenkomst i herlighet. Vi har sett på frampeket rundt den frykten som mennesket vil ha for Gud, enten før han kommer eller etter han kommer. Og i dag så ser vi at Johannes døperen var et frampek på den Elia som skal komme. Og alle disse frampekene handler altså om Jesu andre komme. Disiplene skulle få en sterk forståelse av at rammene som de skriftlærde hadde tegnet opp rundt deres tro, ikke stemte med sannheten. Messias skulle for det første lide og dø, deretter skulle han komme igjen i herlighet. Se for deg at de begynte å debattere om disse tingene før Jesus kom. Esseierne, de hadde forstått dette på en helt annen måte enn fariseerne. Esseierne, de var en marginalisert gruppe. De var forfulgte, de var få. Mens fariseerne, de var jo avholdt, de ble regnet som veldig fromme. De var mange i forhold, og de var altså avholdt av folket. Og tenk deg da at denne fariseeren, han sier, det er da ikke så viktig hvordan Messias kommer. På hvilken måte Gud velger å gjøre det. Det har jo ikke så mye å si. Det viktigste er jo at han kommer. Det tror vi jo på alle sammen. Vi kan jo ikke ødelegge enheten bare fordi vi underviser forskjellig om dette. Var det viktig hvordan Messias kom? var måten Gud gjorde det på viktig. Det helt innlysende. Og forskjellen mellom disse to gruppene, det skapte faktisk evige skiller mellom mennesker. Esseerne ble kristne. Fariseerne, de går fortsatt og venter på sin Messias. Og så er spørsmålet, har vi lært noe av det? Det finnes nemlig mange skriftlærde innen forskjellige fag som i dag fortsatt skaper rammer som kristne mennesker stadig forsøker å presse virkeligheten inn i. En annen virkelighet enn den Guds ord åpenbarer som virkelig. Og også i dag så er den gruppen som vil holde fast på den åpenbaringen, den er liten, den er marginalisert, mens den andre gruppen den er stor og velholdt. Og i likhet med seerne og fariseerne så vil begge grupper også i dag hevde at de tror fullt og fast på skriftene og at deres lære er utledet av den. Forskjellen handler da, som nå, om det er det Bibelen åpenbarer som altså skal sette rammene for tolkningen av Bibelens ord og naturen. Eller om menneskets rasjonalitet og naturen skal lage rammeverk for å forstå Bibelen. Den ene metoden, den gjør oss små. Den gjør oss ubetydelige. Fordi vi blir altså helt avhengig av den hellige ånd. Og den andre metoden, den vil gjerne hevde at den spiller på lag med den hellige ånd. Men kan altså i teorien klare seg helt uten. Fordi at det er menneskelig rasjonalitet og det vi kan se i naturen som skal være med å bestemme det vi forstår Bibelen sier. Og også i praksis så er det mange eksempler på at rammeverket og tolkningen av Bibelen skjer helt uten den hellige ånd. For de kommer til svar som altså er helt motsatt av det den hellige ånd vitner om i Bibelen. Og dette her er veldig, veldig vanlig. Denne helga så var jeg i samtale på Facebook med en kvinne som altså gikk ganske sterkt ut og hevde at det var blasfemisk en del ting som var utledet fra Bibelen. Og hennes poeng var at vi må alle tolke Bibelen. Vi må alle tolke Bibelen. Sant? Den må tolkes, så som andre ord, min tolkning var nærmest blasfemisk, men hun hadde en annen tolkning, og den var vist tydeligvis ikke da, blasfemisk, men vi måtte jo alle tolke. Og så pekte jeg på Peters brevet som sier sant, at intet profetord er gitt til egen tydning. Det er altså de hellige menn drevet av Guds ånd som skal tolke Bibelen for oss, fordi på to eller tre vittners ord skal en sak stå fast. Og det er ikke hvilket som helst vittner. Det hjelper ikke at jeg står og bekrefter Bibelen. Det hjelper ikke at min tolkning bekrefter noen ting der. Nei, det eneste som hjelper, det er altså at de hellige menn drevet av Guds ord får lov til å forklare. Så når Paulus sier noen ting, så ser vi på det, og så ser vi, ja, Jesus vitner om det samme. Profeten i Gamle Testamentet vitner om det samme. Ja, her har vi to og tre vitner. Da er det sant. Så prøvde jeg å peke på dette for denne kvinnen. Og hennes svar var bare, uffa meg, dette åpner opp for misbruk av Bibelen. Hva skal man si liksom? Hva skal man si? Det blir ganske håpløst. Men det vitner altså om dette rammeverket vårt, om hvor ufattelig viktig dette er. Bibelen må fortolke Bibelen. Bibelen må fortolke også alt annet. Ellers så blir det gærent. Og jeg er derfor redd for at vi veldig raskt kan oppleve og se de akkurat samme skillene nå som den gang mellom disse to gruppene som esseerne og fariseerne altså representerer i sin måte å tenke på. Men disiplene, de trodde Jesu ord, og så ble de opplyst. Og så må vi tro på den hellige ånd og på samme måte erfare at vi blir opplyst. Så skal altså Jesus en dag komme igjen i herlighet. Og da kommer Herrens dag, den store og forferdelige. Men først skal Elia komme, og som Johannes døperen vil han komme med et budskap om omvendelse. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Dette er viktig, tydeligvis, For hvis ikke dette skjer, så kommer Jesus til å utradere hele landet. Men hva betyr det egentlig? Har du tenkt på det? Hva betyr dette her? Jo, det ikke veldig vanskelig faktisk. Dette her akkurat det motsatte av det Jesus sier skal skje som en følge av hans første komme. Det kan vi lese om i Matteus 10. Og går man tilbake igjen til talen vi hadde fra Matteus 10, så kan man se mer om det. Vers 21. Hva sier Jesus? Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Før Jesus kommer igjen, skal en sann tro komme over folket. En tro som ikke skaper skiller, som ikke drar med seg sverdet, om du vil, som setter skille mellom sønn og far, fordi at de tenker forskjellig. Fordi at de ikke begge tror. Far tror, sønn tror ikke. Sønn tror, far tror ikke. Nei, når Elia har satt alt i rette stand, så tror både far og sønn. Det er det det handler om. I trengselstiden før Herrens dag, så kan vi lese om to vitner som Gud sender til verden i Åpenbaringsboken kapittel 11. Og disse to blir beskrevet billedlig som to oljetrær, altså fulle av den hellige ånd. To lysestaker, altså som åpenbare sannhet. Og de står for jordens herre. Og disse bildene de hentet fra profeten Zakarias, så dette det profetert om lenge før åpenbaringsboka. Og igjen så ser vi dette Guds vitnesbyrd, at den må skje på to eller tre vitnesord. Så Gud, når han skal sende disse utrolig viktige vitnene til slutt, så det ikke bare én, det to. Gud sendte disiplene to og to ut, og så videre. Og etter å ha fullført sitt vitnesbyrd, så må dere legge merke til detaljene her. De gjør altså store under på jorden i 3,5 år, og så skal de bli drept av dyret av antikrist, og så vil Gud etter 3 dager reiser dem opp fra de døde, og de vil stige opp til himmelen i en sky. Minner det dere om noen? Det mer enn hinter, sant, om Jesus Kristus. Fordi dette her et veldig, veldig konkret tegn på at nå, venner, nå kommer Jesus snart igjen. Og jeg tror at en av disse to vitnene Elia. Elia var av Adams ett. Han var en synder, sånn som deg og meg. Og likevel så døde han aldri. Han ble altså hentet opp i en ildvogn til Gud. Og hvordan det mulig når Guds ord sier at syndens lønn døden? Bibelen vitner altså om to mennesker som aldri døde, og jeg tror at det disse to, Elia og Enoch. Noen vil putte Moses inn som en av disse, men Elia alle mer eller mindre sikre på. Som to vitner fra hver sin tidsalder som skal altså profetere i Jerusalem før Jesus kommer igjen. Så det kanskje ikke så lenge til dette her skjer. Fordi begge altså var syndere, så vil de etter å ha blitt beskyttet overnaturlig til slutt dø de også. Som alle syndere må dø før de stiger opp til himmelen igjen. Og de dør ved ugudeliges hender. Slik som både Johannes og Jesus også måtte lide og dø som vitner av sannheten. Ser dere parallellene? Resultatet av disse to vitnenes virke når folket ser at de to reist opp fra de døde, at resten av folket ble forferdet og ga himmelens Gud ære. Med andre ord, en sann tro. En sann tro preget av å frykte og elske og ære Gud. Resten av folket begynner å frykte Gud og tro på han nå. Så håper jeg jo at alt det som vi har snakket om, som skjedde på dette fjellet som et frampek på Herrens andre komme i herlighet, også får deg og meg til å tro hans ord og gi himmelens Gud ære. Og så det sånn at jeg håper at ingen skriftlærde, uansett hvilke fagfelt de kommer fra, at de skaper rammer for din tro, som ødelegger for det som Gud selv har åpenbart, at det hindrer deg i ytterste konsekvens fra å se Jesu herlighet. Men da trenger du olje, den hellige ånd, om du skal altså være klar når Jesus kommer igjen i all sin herlighet og prakt. Kjære Jesus, vi takker deg for dette ordet. Vi takker deg, far, for hvordan det viser oss viktigheten av å hente vår forståelse av det du åpenbarer ifra deg, fra sannheten alene. Herre, jeg ber deg, bevar oss fra forførelsen. Herre, du sier i ditt ord at i de siste tider så skal det komme en forførelse som er så sterk at det selv de utvalgte ville bli lurt hvis det var mulig. Og Herre, forførelsen i vår tid er ekstremt sterk. Den prøver å lure oss på alle mulige måter, Herre. Og hvis den ikke klarer det på den ene måten, så vil den prøve på den andre måten. Hvis den ikke klarer det på den ateistiske måten, så vil den prøve seg på den religiøse måten. Og klarer den ikke på den islamske måten, så vil den prøve det på den kristne måten. Herre, må du beskytte og bevare oss fra en slik forfølelse i Jesu navn. Amen.